Nestaví-li dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město hospodin, nadarmo bdí strážní. Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Hle, synové jsou dědictví od hospodina, mzdou od něho plod lůna. Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové splození v mládí. Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec, nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli. Pán praví, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 14. neděle po svaté Trojici. Posaďme se nyní a zpívejme k poctě Boží úvodní píseň číslo 161. Tebe, Bože, chválíme. Píseň číslo 161. Staňme nyní a pozdvihněme v modlitbě svá srdce. Bože hospodine, ty všechno stvořil a všechno řídíš. Prosíme tě, ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu. A dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. Prosíme tě o to skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje jako jeden Bůh na věky věku. Amen. Poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu milosti slova svatého evangelia podle sepsání Matoušova. Tak, jak jsou zapsána v kapitole 19. verších 1. až 12. Pozorně ta slova vyslechněme.
Když Ježíš dokončil ta slova, odebral se z Galileje do kraji Lipských za Jordán. Velké zástupy šly za ním a on je tam uzdravil. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. Proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Namítnul mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpovím, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to tak však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí, jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Slyšeli jsme slova Páně.
Amen. Amen. Posaďme se nyní a pokračujme v oslavě Boží slovy písně číslo 378. Bože, jenž si nebesí. Píseň číslo 378. Staňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak, jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 24., tak, jak ta slova připadají na dnešní neděli. Abraham byl stařec pokročilého věku, Hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham služebníku, správci svého domu, který vládl vším, co mu patřilo. Polož ruku na můj klín, zavazuji tě přísahou při Hospodinu, Bohu nebes a Bohu země, abys nebral pro mého syna ženu z dcer Kenánců, mezi nimiž sídlím. Půjdeš do mé země a do mého rodiště a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna Izáka. Služebník mu na to odvětil, co když mě ta žena nebude chtít následovat sem do této země. Mám tvého syna zavést zpátky do země, z níž si vyšel. A Abraham řekl, chraň se tam mého syna zavést. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, promluvil ke mně a přísál mi, že tuto zemi dá mému potomstvu. On sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci vzít odtamtud ženu pro mého syna. Kdyby tě snad ta žena nechtěla následovat, budeš své přísahy zproštěn. Jen tam mého syna nezavádějí. I položil služebník ruku na klín svého pána Abrahama a odpřísáhl mu to. Služebník tedy vzal 10 velbloudů svého pána a jel. Vybaven všelijakými drahocenostmi svého pána, vydal se na cestu do aramského dvojříčí, do města Náchorova. Před městem zastavil velbloudy u studně s vodou. Bylo to na večer, v době, kdy ženy vycházívají čerpat vodu. Tu řekl, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi to prosím a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahamovi. Hle, stojím nad pramenem a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu. Dívce, která přijde, řeknu, nakonc buď bán, abych se napil. Odvětí-li, jen pij a také tvé velbloudy napojím. Předurčil si ji pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že si mému pánu prokázal milosrdenství. Ještě než domluvil, přišla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahamova bratra Náchora. Měla na rameni džbán. Byla to dívka velmi půvabného vzhledu. Pana muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k pramenu, naplnila svůj džbán a vystoupila. Služebník ji přiběhl naproti a řekl, dej mi prosím doušek vody ze džbánu. Odvětila, jen se napij, můj pane. A rychle spustila džbán na ruku a dala mu pít. Když mu dala pít, řekla, načerpám i tvým velbloudům, aby se napili. Rychle vylila vodu ze svého džbánu do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat, aby napojila i všechny jeho velbloudy. Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. Když se velbloudi napili, vzal mu zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a 2 náramky, pro ni o váze 10 šekelů zlata. Řekl, pověz mi prosím, čí si dcera, bylo by pro nás v domě tvého otce místo přenocování? Odvětila mu jsem dcera Betuela, syna Milky, kterého porodila Náchorovi a dodala, sámi i obroku máme dost i místo k přenocování. Tu padl muž na kolena, klaněl se Hospodinu a řekl, požehnan buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a svou věrnost. Dovedl mě až do domu bratří mého pána. Dívka odběhla a oznámila rodině své matky, co a jak se stalo. Rebeka měla bratra jménem Lábana. Lában běžel ven k tomu muži u pramene. Viděl totiž nosní kroužek na sestřiných rukou náramky a slyšel slova své sestry Rebeky, o čem s ní ten muž mluvil. Přišel k tomu muži, který dosud stál u velbloudu nad pramenem a řekl, pojď, požehnaný Hospodinu, proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy. I vešel ten muž do domu a odstrojil velbloudy. Lában dal velbloudům slámu a obrok, jemu a jeho mužům dal vodu k umytí nohou. Pak dal před něho prostřít, aby pojedl. On však řekl, nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost. Lában odvětil mluv. Pravil tedy, jsem služebník Abrahamu. Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný. Dal mu bráv a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. A Sára, žena mého pána, až velmi stará, porodila mému pánu syna. Jemu dá všechno, co má. Mne pak můj pán zavázal přísahou, nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kenánců, v jejich zemi sídlím. Půjdeš do domu mého otce, k mé čeledi a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna. Na to jsem svému pánu řekl, možná, že se mnou ta žena nepůjde. Odvětil mi, Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého posla a dvá té cestě zdáre. Ty pak vezmeš pro mého syna ženu z mé čeledi, z domu mého otce. Svého závazku se zprostíš tehdy, když dojdeš k mé čeledi. Nedalí ti ji, budeš svého závazku zproštěn. Dnes jsem přišel k prameni a řekl jsem, Hospodine Bože mého pána Abrahama, kéž bys dal cestě, po níž jdu zdar. Hle, stojím nad pramenem. Dívce, která přijde čerpat vodu, řeknu, dej mi prosím napít ze svého džbánu trochu vody. Jestliže mi ona řekne, jen se napij a také tvým velbloudům načerpám, bude to žena, kterou synu mého pána přetlučil Hospodin. Ještě jsem sám u sebe nedomluvil, když přišla Rebeka s džbánem na rameni. Sestoupila k pramenu a čerpala vodu. Řekl jsem jí, dej mi prosím napít. Rychle spustila džbán z ramene a řekla, jen se napij a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a ona napojila i velbloudy. Pak jsem se jí zeptal, čí jsi dcera? Odvětila jsem, dcera Betuela, syna Náchora, kterého mu porodila Milka. Navlékl jsem jí tento kroužek do nosu a náramky na ruce, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl pravou cestou, abych mohl dceru pánova bratra přivést pro jeho syna. A teď mi povězte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost. Ne-li, povězte mi a já se obrátím napravo nebo nalevo. Lában i Betuel odpověděli, toto vyšlo od Hospodina. A my nemůžeme tobě říci ani zlé, ani dobré. Hle, tady je Rebeka, vezmi si ji a jdi, ať se stane ženou syna tvého pána, jak mluvil Hospodin. Jakmile Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi. Potom vyňal stříbrné a zlaté předměty a látky a dal je Rebece, též jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. Pak jedli a pili, on i mužové, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl, propusťte mě k mému pánu. Ale její bratra a matka odvětili, ať s náma dívka ještě nějaký čas zůstane, aspoň 10 dní potom půjde. On však jim řekl, nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít k svému pánu. Odvětili, zavoláme dívku a zeptáme se jí přímo. Zavolali Rebeku a otázali se jí, půjdeš s tímto mužem? Řekla, půjdu. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se. Dnešní příběh vypráví o námluvách. Budeme tedy mluvit o hledání životního protějšku. V příběhu sňatek zařizuje otec ženicha skrze správce svého domu. Je to tedy domluvený sňatek. Sňatek, který zařizují rodiče. Člověk v současnosti by se z takové věci osypal, byl by tím zděšen. Podle převažujícího soudu si lidé přece mají najít jeden druhého úplně sami. Samozřejmě také žít se vším všudy spolu nějakou chvíli na zkoušku, jestli jim to tak nějak funguje. A v podstatě samozřejmě oskoušet více, jak se říká, partnerů, než nakonec dojde na svatbu. O správnosti takového přístupu je naše doba přesvědčena tak pevně, jako o málo čem jiném. Málo čím si je tak jistá, málo čemu tak pevně věří, že než tomu, že toto je právě ta správná a jediná možná cesta. Přitom výsledky nejsou nic moc. Možná to zase tak dobře nefunguje. Manželství, které lidé s takto svobodným přístupem a mnohým předchozím testováním uzavřeli, vydrží u nás polovina. A to je ještě na vyspělý svět docela pěkné číslo. Tady u nás na tom ještě nejsme tak špatně jako jinde. Milostné vztahy jsou pak u lidí jedním z nejčastějších problémů. Řeší se neustále, řeší se v knihách, filmech a seriálech, v dílech lidových i uměleckých. Takže je pravda, že koho si vzít ví jen každý sám, že jenom jedinec v tom má křišťálově jasno. Skutečnost tomu moc neodpovídá. Je to prostě víra naší doby, je to náboženství naší doby, víra, která je až příliš často zklamána. Domluvněné sňatky oproti těm zcela volně uzavřeným nedopadají hůře. Nedopadají statisticky hůře a možná jsou dokonce v průměru úspěšnější. Lidem v zemích, kde se sňatky domlouvají, kde sňatky domlouvají rodiče dopředu, říkají, že to obvykle funguje. To je v našem světě, v našem pokolení úplně děsivé říct, ale je to tak. Přesto si všimněme velmi důležité věci. I když Abraham schání prosí na vhodnou nevěstu, a to ještě přes třetího člověka, i když je to sice domluvené, i když se tam handluje s těmi velbloudy a i když nevěsta dostává asi 115 gramů zlata a tak dále, přivšíte až nepříjemné věcnosti toho jednání, přece všichni počítají s jednou věcí. Co když mě ta žena nebude chtít následovat, říká ten služebník. A dále u rodiny Rebeky čteme, zavoláme dívku a zeptáme se přímo jí. Zavolali Rebeku a otázali se jí, půjdeš s tímto mužem, a ona řekla, půjdu. To je to nejdůležitější místo celého našeho čtení. V čase a místě, kde neprovdaná dívka byla asi ten nejméně důležitý člen rodiny, ten nejméně ceněný člen rodiny, přesto je její vůle pro všechny zásadní podmínka. Všechno záleží na tom, zda Rebeka řekne ano nebo ne. A ono ano, vůle uzavřít manželství, byla od počátku zásadní i pro církev. Svatbu, jak ji známe dnes, postupně ustavila církev v raném středověku, někdy tak asi do 11. století. Předtím svatba, jak ji známe dnes, nebyla vůbec známa. Konalo se cosi něco takového zvykového v rodině. Ale právě hlavně kvůli domluveným sňatkům, kde se snoubenců nikdo neptal, byla ustavená církevní svatba. Snoubenců se příliš nikdo neptal, šlo jenom o dobrou rodinu a možné spojenectví, o krávy, lesy a pole, která se nějak zcelí. Tak na to lidé nahlíželi. A církev přenesla svatbu z domácnosti do kostela, do jaksi na neutrální půdu, na místo, kde měl člověk svobodu říct si své ano, nebo také ne, na místo, kde se ho někdo ptal. Kde měl svobodu říct si své ano, nebo také ne, pouze a jenom před Bohem, nikoli před tváří otce, matky, strýců a tét, kteří už to mají zahotové, kteří ho do něčeho nutí. Svatbu, jak ji známe, dnes přinesla až křesťanská církev. A taková věc nebyla dříve k vidění. Podmínka byla zásadní, proto manželství bylo, aby člověk řekl ano sám za sebe, za své vůle. Protože podstatou manželství je odevzdání se druhému a přijetí druhého. Člověk může být do sňatku dotlačen, může mít pro něj důvody praktické a rozumné ve vlastních očích, jiné důvody, než je ten druhý člověk. Ale marná sláva, nevůli odevzdat se druhému, nechuť přijmout druhého, člověk nikdy nezakryje. To není v jeho moci. Tato nevůle vždycky nakonec vyjde najevo, vyplave na povrch, vyloupne se, ani se na to nemusí čekat moc dlouho. A druhý to nakonec vždycky pozná. Vztah muže a ženy je skutečně větší, než aby ho pobral lidský rozum, než aby ho lidská praktičnost mohla nějak pojmout a zvládnout. Pravdu říká apoštol, když říká, Manželství, to je velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. Kdo tedy uzavře manželství z jiného důvodu, než z touhy po druhém a z touhy se druhém odevzdat, kdo je uzavře třeba kvůli majetku, kvůli společenskému postavení nebo kvůli dětem, jedná velmi nerozumně, pošetile, jedná jako ten blázen z žalmu a dopouští se na druhém těžkého hříchu, to řekněme jasně. Ano nebo ne, tedy musí říci každý sám za sebe. Ale to už jsme na svatbě. To se říká na svatbě, kdy se uzavírá manželství. Zda má člověk dost rozumu, dost moudrosti, aby se ke svatbě sám jediný dobral, zda má dost zkušeností, koho o ruku požádat, to je jiná otázka. Ta cesta k oltáři, ta cesta ke svatbě, to je jiná otázka. Má na to někdo dost rozumu, dost zkušeností? Hned odpovězme, nemá. Nemá. Vlastně znovu, i to je příliš velké tajemství pro jednu mysl. Tentokrát však, když se teprve hledá protějšek na celý život, mohou druzí lidé poradit mnoho, mohou říci mnoho užitečného a na jejich radu je dobré dát. Je dobré nemít v tom úplně jenom vlastní hlavu. A mohou poradit nejenom živí lidé, ale také nahromaděná zkušenost mnoha generací. Člověku řekne, co by mu samotnému nedošlo a co je přitom potřeba znát pro takové námluvy. Naše doba většině těch věcí, těch zkušeností, které si lidé o hledání svého protějšku předávají po generace, naše doba většina těch věcí říká předsudky. Předsudek je něco, co jste sami nezažili. Nicméně to, co zažila spousta lidí před vámi. A stálo je to tolik, že mají silnou potřebu svoji zkušenost předat další generaci. Předsudek, když se řekne předsudek, je to pro naši dobu jedním z nejhorších hříchů, nejhorších provinění, mít předsudek. Naši dobu totiž děší představa, že by někdo mohl něco znát, aniž by to sám zažil. Ale marná sláva. Zkušenost mnoha většinou v praxi funguje, předsudky se většinou naplňují a to zvláště právě v hledání životního protějšku. Obvykle to dopadá tak, jak lidé říkali, že to dopadne. A tak se pojďme podívat, jaké podmínky má věkovitý Abraham a jeho zkušený služebník na budoucí nevěstu, kterou se stane Rebeka. Především nesmí to být cizinka. Vím, nám to zní hrozně, zní nám to strašně, nevěsta nesmí být cizinka. Ale manželství lidí různých národností v praxi opravdu vydrží daleko méně často. Jeho neúspěšnost je daleko, daleko vyšší. Člověk si totiž o sobě může myslet, jaký je světoobčan, zároveň jak je originální, nezařaditelný. Může si myslet, že to, kde se narodil, na něj nemá žádný dopad. Ale ve skutečnosti nikdo z nás netrůní nad celým světem jako Bůh. Každý z nás je mnohem určován tím, kde se narodil, v kterém národě vyrostl. Každý z nás, jak zde jsme, je mnohem podobný ostatním Čechům a nepředělá se v tom. Stejně jako každý Němec je dost podobný ostatním Němcům a každý Rus podobný ostatním Rusům a tak dále. Milosti Boží, ale opravdu jen milosti Boží jde takové věci překonat, ale lze překonat i rozdíl mezi dvěma národy a ustanovit takový svazek, ale opravdu milosti Boží nelze podcenit, jak je to obtížná věc. A proto nezahrujeme manželství mezi lidmi jiných národností ani jiných ras, jen si každý musí upřímně spočítat, zda na to má. A tak to vlastně není to hlavní. Je tu věc daleko větší. Víra. Abraham chce tedy pro svého syna ženu z prostředí, které má alespoň přibližně nějaké podobné náboženství. Nechce jí vzít z těch kenánských pohanů. I když Bůh ustanovil k duchovenské službě muže a ne ženy, v každodenním životě pomalu, ale jistě určuje víru rodiny obvykle spíše žena. Rozhodně v tom má větší moc než muž. Protože na ní je praktický řád domácnosti, ona chystá různé svátky, v praxi rozhoduje, co se doma slaví a co se neslaví, kam se pravidelně chodí a tak dále. A tak v praxi uvidíme spíše, že muž přijme víru ženy, než by to bylo obráceně. I to je malý zázrak, je třeba říct, když muž přijme víru ženy. A aby žena přijala mužovu víru, to už je pak rovnou velký zázrak. Takže se to moc nestává. S tímto pověřením tedy náš služebník dorazil do té země, kde žijí Abrahamovi příbuzní a došel ke studni. U studny hledá nevěstu pro syna svého pána. Proč u studny? Mnozí jiní patriarchové si našli ženu u studně. Biblická setkání, kterým začíná nějaký milostný vztah, hrozně často probíhají právě u studně. Tohle rozhodně není jediné místo. A seznamování u studně měli jako námět rádi i staří malíři. Když se budete podívat někam do galerie, právě třeba tento příběh je velmi často zpracováván malíři. Proč? Protože orientální ženy nosily džbány s vodou na hlavě, nebo což je nutilo chodit s rovnými zády. Měl to podobný efekt jako dnešní účinek vysokých podpatků. Žbán na hlavě, když nosíte něco na hlavě, prostě vám to dělá pěknou postavu. Takhle prosté to je. Proto to odehrává u těch studní. Takže vidíme, vzhled hledání nevěsty hrál docela podstatnou roli a služebník se vydal právě tam, kde je jaksi vidět. Služebník dále sleduje Ráchel při práci. A tady si všimněme jedné věci, která by nám možná mohla uniknout. Ráchel se nabídla napojit jeho 10 velbloudů. 10 velbloudů. Žíznivý velbloud dovede naraz vypít až 100 litrů vody. Litr vody váží kilo. Velbloudů bylo 100, takže když to spočteme, Ráchel z té studny nakonec vytáhla tunu vody. 1000 kilo, pokud tedy ty velbloudy napojila úplně do sytosti. Podmínky pro nevěstu jsou tedy zatím, že pěkně vypadá a že dost unese, že dost utáhne. Je to skoro, jako by ten služebník vybíral koně a ne nevěstu. Skoro se divíme, že se Ráchel nepodíval na zuby. I když vlastně, i s tím se ve skutečných námluvách ve skutečnosti počítá. I s tím se dosud v námluvách počítá. Lidé si nechávají zuby dokonce bělit, pokud chtějí zvýšit svoje šance na seznámení. Tělesnost je prostě v námluvách lidí přítomná až trochu urážlivým způsobem, až tak jaksi prostě přízemným způsobem. Ale s tím je prostě třeba počítat. Ráchel je ovšem také laskavá. Ráchel necítí žádnou újmu v tom, že se chová vstřícně a laskavě člověku, kterého nezná. Služebník se jí ptá, dala bys mě napít, Ráchel ochotně souhlasí, dokonce nabídne ještě napojit jeho velbloudy. A jedná přesně tak, jak káže v Evangeliu Kristus, když říká k tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť, kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě, kdo tě prosí, tomu dej a kdo si chce o tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Jistě, že před vámi mohou tedy lidé mít náskok v kráse, ve schopnostech, ve zdraví, čas, jak do jisté míry s něčím už nic moc neuděláte, ale kdo přebije u člověka prostou laskavost? Kdo u člověka přebije prostou laskavost? Málo kdo je laskavý, málo kdo to dokáže, a kdo takovou věc dovede přebít, pokud jste laskaví? Kdo překoná, že nemáte strach z cizích lidí, že se nebojíte o svůj čas, o svou prestiž, o svoje peníze? Kdo překoná člověka, který dovede být laskavý, aniž by za to něco čekal? A tak při vší nepodcenitelné tělesnosti má vztah muže a ženy vždy i duchovní část. A člověk se nemůže vymanit z toho, že vše, co dělá, i to nejprostší, má vždycky i nějaký duchovní význam. Člověk se nezbaví toho, že věci duchovní povahy pro něj budou vždy také podstatné a nakonec posledu rozhodující. Velkorysá povaha Ráchel, to nakonec pokládá ten služebník za rozhodující znamení od Boha. Její vlídná povaha, to je nakonec jaksi to, co řekne, to je ta pravá. Závěr toho všeho je tento. Náš čas vidí v tom hledání nevěsty či ženicha toho, kdo by stál po boku celý život, co si posvátného, vyjadřuje to v básních, v románech, v písních, v tom hledání vidí, co si posvátného. Jakoby to bylo to největší hledání v životě, to nejvznešenější v životě. Ale když se podíváme blíže, když právě s tímto služebníkem se vydáme k té studni, když se podíváme blíže, v tom hledání rozhodují věci dosti jasné, věci dosti tělesné a dosti všední. Hledání protěžku v životě není hledání Boha. Není, nedá se srovnávat s hledáním Boha. Hledání Boha, to je to skutečně tajemné a posvátné hledání. To je ten pravý cíl. Najít Boha a jeho vůli. Na vztahu muže a ženy není posvátné to hledání, ty mladé časy. Posvátný přesah má ono ano, které se říká v kostele. Na rozdíl od toho, co soudí naše doba, řekněme jasně, posvátná není zamilovanost. To je sice silný zážitek, ale důvody má celkem prosté, snadno objasnitelné, snadno ukázatelné. Posvátná není zamilovanost. Ale co si posvátného, udržovaného boží mocí, je manželství. Odevzdání druhému, přijetí druhého na celý život. Amen. A zpívejme nyní společně k poctě našeho pána píseň číslo 355. Píseň číslo 355. Kristus má v rukou celý svět. Borová, Voláše. Nyní společně povstaneme, nebo sjednoceni s církví po celém světě, ve všech jazycích, národech a rasách, slavíme nyní svátost milosti. A proto se pokosme před svatým Bohem a pamatujme na to, že stojíme před Bohem dokonale spravedlivým, který nenechá viníka bez trestu. Před Bohem vševědoucím, kterému je zjevný pravý smysl všech našich činů, před kterým není zapomenuto žádné z našich slov neprozřetelně vypuštěné z úst. Stojíme však také před Bohem milosrdným, který neustále zve k pokání, k nápravě života. A proto se tedy pokořme ve svých srdcích a mysleme na své činy, kterými jsme přispěli k bídě tohoto světa, které jsme vykonali sobě k hanbě, druhým ke škodě. Ale stejně tak, jako na to, co jsme vykonali, mysleme i na své nesplněné úkoly, na své povinnosti, které jsme mohli snadno před Bohem naplnit, a přece jsme zůstali nečinní. Stejně tak, jako na své skutky, mysleme i na svá slova, nebo před Bohem mají stejnou váhu jako naše činy. Mysleme na zlá slova, která jsme vypustili z úst a která nemůžeme vzít zpět. Rozvažujíce o tom všem před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým vyznáváme. Vyznáváme. A přece se před tebe odvažujeme předstoupit pro milost našeho Pána Ježíše Krista. Věříme v moc jeho smrti a vzkříšení. Potvrďte, bratři a sestry, své vyznání hlasitým věříme. Věříme. A pamětlivě toho, že Bůh Kristu odpustil nám, odkládáme nyní také my všechen hněv a výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ukřivdili a kdo hledají smíření s námi. Vyznejme tak pro lásku Kristovu, odpouštíme. Odpouštíme. Já pak z moci, kterou Kristus svěřil svým apoštolům a skrze ně služebníkům své církve, vám všem, kteří takto ve svých srdcích vyznáváte, vyhlašuji, nepochybujte, že máte skrze utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista plné odpuštění hříchů. Toto odpuštění budete mít, dokud v takovém smýšlení se trváte. Bez ohledu na to, že při vás ještě mnoho slabosti, že zakryto smrti Kristovou. Amen.
Poněvadž se chceme s církví a s Kristem spojit v této svátosti, v Kristově těle a v Kristově krvi, vyznejme svou víru také ústy. Vydejme svědectví, čemu věříme a v co doufáme, slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstál z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.
Milost Pána Ježíše Krista se všemi vámi. Pozdvihněme svá srdce vzhůru. Vzdávejme Bohu díky, je to důstojné a spravedlivé. Vpravdě důstojné a spravedlivé, abychom na všech místech a ve všech dobách vzdávali chválu Tobě, náš nebeský Otče, svatý Pane. Nebo tvůj Syn nelitoval nebeské blaženosti a slávy, nelitoval svého důstojenství a kvůli nám pro naši spásu přišel mezi nás. On nesl naše viny, až nic zlého neučinil. On nesl naši hanbu, ač je to tvůj jednorozený syn. On naše nemoci nesl a jeho ranami jsme uzdraveni. On svou smrtí naši smrt přemohl a skrze jeho vzkříšení vstoupila do světa tvá radost. A proto se připojujeme k chvalospěvu, kteří tě oslavují všichni serafové a cherubínové a všichni tví nebeští služebníci andělé, kterým tě oslavují všichni pravci, proroci, apoštolové, mučedníci a všichni tví věrní vyznavači od založení světa. Spolu s nimi zpíváme píseň tvé nekonečné slávy. Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodin zástupů, plná jsou nebesa i země slávy tvé, požehnaný, který přicházíš ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostě. Amen. Podle příkladu a příkazu našeho Pána Ježíše Krista a na jeho památku slavíme tento hod. Prosíme tě pokorně, sešli svého svatého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína, které před tebe předkládám. Chleb, kterým lámeme, nechtě nám společenstvím těla Kristova a kalí dobrořečení jemu žehnáme, nechtě nám novou smlouvou v jeho krvi, abychom si majíce byli v duchu svatém skutečně účastní jeho těla a krve ke svému duchovnímu užitku a růstu v milosti. Amen. Připomínáme si utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista a slavíme jeho památku, jak nám přikázal. Pán Ježíš tu noc, kterou zrazen je za chléb a díky činí láma. A řekl, vezměte, jestce, to je mé tělo, které se za vás láme. To činíte na mou památku. Taky kalich, když po večeře vzká, víte z něho všichni. Tento kalich je krev Pánové smlouvy, která se za mnohé vylévá na odpuštění hříchů. To činíte na mou památku. Beránku Boží, který snímá hřích světa, smiluj se nad námi. Amen. A nyní již pojďte a okuste, jak dobrý je Pán.
Hle, Pán praví, já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. Amen. Jděte v pokoji.
Nebeský věčný Bože, děkujeme ti, že jsi nás u svého stolu nasytil tímto duchovním pokrmem a napojil duchovním nápojem a tak nás ujistil o své lásce a dobrotě. Děkujeme ti, že jsi nás tak začlenil do těla svého syna, do tvé svaté církve a mezi dědice tvého království. Prosíme tě, pomáhej nám denně dary své milosti, abychom zůstávali v tomto společenství a žili tvé slávě. Věčný Bože, velebíme nyní tvé jméno za všechny tvé věrné služebníky a služebnice, kteří jsou nyní v pokoji u tebe. Dej, abychom následovali jejich dobrého příkladu a byli jednou spolu s nimi účastní tvého království. Nebeský Otče, v důvěře tě dnešního dne prosíme, aby si naplnil pokojem naše rodiny. Prosíme tě, abys ty sám byl vychovatelem našich dětí, abys ty byl smírcem sporů, abys ty sám nám pomáhal v našich každodenních úkolech. Tebe prosíme za všechny ty, kdo dnes nemohli přijít, kdo jsou však drazí našemu srdci. Prosíme tě za všechny, kdo jsou nyní zavřeni v karanténě, abychom se s nimi brzy shledali. Prosíme tě za všechny nemocné, které známe, aby se uzdravili. Prosíme tě za všechny ty, kdo mají těžký život, kdo se nacházejí v nesnázích, abys jim ukázal cestu, abys jim dal v temnotách spatřit světlo a dal jim ze všeho zlého vyváznout. Prosíme tě za toto město, za pokoj mezi sousedy, za svornost mezi lidmi, za to, abys od tohoto města zdálil bídu i každou pohromu od větru, ohně i vody, abys od něj vzdálil každou nákazu i bídu, abys od něj vzdálil násilí v ulicích. Prosíme tě za celou naši zemi, aby si nám zachoval pokoj a svobodu. Prosíme tě, aby si od nás odvrátil každou válku, vpád a odvlékání i každý útlak. Prosíme tě za ty, kdo stojí v čele tohoto města. Prosíme tě za ty, kdo stojí v čele celé země, aby všichni pamatovali, že jsou služebníky v tvé službě a že tobě jedinému se budou odpovídat. Voláme pak k tobě, jako nás naučil tvůj syn, Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naši vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A poslyšme i slova poslání, tak, jak jsou pro nás zapsána v prvním listě apoštola Pavla do Korintu, kapitole 7, verši 29. až 35. Ne, z těch slov máme prospěch.
Chci říci, bratři, toto. Lhůta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli. A kdo pláčou, jako by neplakali. A kdo jsou veselí, jako by nebyli. A kdo kupují, jako by nevlastnili. A kdo užívají věcí tohoto světa, jako by je neužívali. Neboť podoba tohoto světa pomíjí. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu. Ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl. Ne, abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptylování. Amen.
Amen. A přijměte požehnání. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin, ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. Jste Hospodinovi požehnaní. On učinil nebesa i zemi. Nebesa to patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha, avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i na věky. Haleluja. Požehni vás všechny, všemhoucí, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpívejme slovy díkuzání, píseň číslo 487. Amen, Otče, rač to dáti. Píseň číslo 487.